Halo, selamat pagi Pak Anton.
Selamat pagi Mbak
Nadia.
Apa kabar Mbak Nadia?
Alhamdulillah baik. Pak Anton apa kabarnya? Baik?
Ya, baik-baik
Mbak. Oke, Pak Anton ya. Yang diamanatkan dalam UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Itu salah satu tujuan negara. Tapi di usia kemerdekaan 71 tahun Indonesia merdeka ini, kesejahteraan masyarakat dinilai masih belum bisa merata dan pengangguran masih banyak. Bahkan kesenjangan seolah terjadi kian menganga nih, antara yang miskin dan yang berpunya. Pak Anton, kalau secara umum, gimana menurut Anda melihat dari sisi perekonomian kita 71 tahun Indonesia merdeka? Menurut Anda sudah berdaulatkah ekonomi kita melihat kondisi rakyat
Jadi,
kita?
Mbak Nadia.
Iya.
Dalam rangka hari memperingati hari kemerdekaan, saya kira kalau secara politik kita sudah berdaulat. Artinya bebas dari penjajahan. Nah, persoalan apakah kita sudah memiliki kemerdekaan dalam arti kata sesungguhnya, jadi bukan kemerdekaan secara politik mengurus diri sendiri, tetapi merdeka dari keterpurukan, kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain. Supaya fair, saya kira kita jangan bicara kualitatif dalam arti kata hanya memberikan satu komen, tetapi kita bicara data sekarang.
Oke.
Kalau kita bicara data, pertumbuhan kita termasuk terbaik di dunia, kan? Walaupun rendah, tapi termasuk cukup tinggi, 5% lebih. Ya.
Oke.
Tapi kalau kita bicara data, kalau kita lihat bahwa data kemiskinan di Indonesia yang kita anut sekarang ini adalah kalau kita dalam bentuk dolar, sebenarnya bukan dolar dalam bentuk 1 dolar uang Amerika, tapi itu yang purchasing power, parity. Jadi itu sesuai BPS masih ada 28 juta orang berdasarkan apa namanya yang terakhir 79 sen dolar, pendapatan seorang 79 sen dolar. Padahal sebelumnya kita menganut 1 dolar. Pada waktu BPS itu mengeluarkan data kemiskinan dengan dasar 79 sen dolar, itu kemiskinan naik 800 ribu orang. Artinya kalau 1 dolar itu lebih banyak lagi naiknya.
Oke.
Tapi World Bank pakai standar 2 dolar. Kalau 2 dolar itu menurut para pakar, bukan menurut saya, ya, menurut pakar ekonomi di atas 100 juta orang. Lantas pertanyaan hasil pembangunan sekarang di mana itu, nah? Ini yang pertanyaan tadi, gap kaya miskin ini yang besar. Jadi dari segi kue nasional GDP kita katanya sekarang itu 12.000 triliun. Ya itu sekitar berapa dalam dolar nanti dikalkulasi sendiri lah ya. Artinya begitu besar ya. Tetapi kue yang dinikmati oleh seluruh rakyat tidak seimbang, itu satu. Kalau kita bicara dari segi pengangguran, kita selalu memang ini yang sangat disayangkan, memakai data-data yang sama seperti miskin lah. Absolut miskin, rentan miskin, hampir miskin. Ya sebenarnya ingin menyembunyikan supaya miskinnya kelihatan kecil kan. Nah, kalau kita bicara mengenai pengangguran, pengangguran terbuka itu hanya 7 jutaan orang, kelihatan kecil kan.
Iya.
Tetapi BPS juga mengeluarkan data yang sama, yaitu setengah menganggur dan setengah bekerja, atau yang biasanya disebut disguised unemployment, ada 35 juta orang. Artinya menurut saya yang membutuhkan pekerjaan paling tidak 40 jutaan orang itu. Ya mungkin ada sebagian yang karena by nature tidak mau bekerja, tapi kan tidak banyak. Semua orang merasa ingin bekerja.
Yes.
Mendapat pekerjaan yang layak. Kalau kita lihat statistik lagi, BPS tanggal 16 mengeluarkan data bahwa ekspor kita dibandingkan dari Januari ke Juli tahun 2016 dibandingkan tahun yang lalu selama 7 bulan kita ekspor menurun 12%. Kalau kita bandingkan tahun yang sama untuk impor menurun 10%. Dan yang lebih menyedihkan, impor turun itu bukan barang modal, walaupun barang modal juga sangat disayangkan juga, tetapi ini bahan baku dan bahan penolong. Artinya industri kita juga mengecil. Nah, disebutkan juga di situ bahwa kita sejak 2011 mengalami penurunan di dalam bidang manufacturing dan menurun terus, dan sekarang yang paling jelek. Nah, ini data BPS, bukan data saya ya. Jadi kalau mengacu ke sini menjadi pertanyaan, pembangunan ekonomi kita ini berhasil apa tidak ini?
Yes.
Kan harus dilihat bahwa satu pembangunan ekonomi itu adalah apabila pengangguran atau katakan lapangan pekerjaan makin banyak diciptakan itu. Jadi saya kira makin banyak PR yang kita harus buat. Nah, oleh karena itu semestinya kita jangan terlena dengan policy-policy yang populis, yang seakan-akan baik untuk rakyat dan seterusnya. Karena ilmu ekonomi tidak bisa kita pakai dengan sistem komando. Saya melihat kita sekarang menjurus sistem komando ini. Artinya mau coba diatur semua dan seterusnya ya. Nah, kita beginilah. Saya satu contoh konkret. Saya sependapat desa itu harus diberdayakan. Tapi apakah ide pembentukan badan usaha milik desa ini sesuatu yang tepat? Bayangkan 72 ribu desa itu. Dan untuk mengurus usaha itu kan tidak gampang, Mbak. Jadi ya inilah yang saya kira PR buat pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan dengan hari kemerdekaan ini. Dan saya sependapat dengan Pak Daud Yusuf yang menulis di Harian Kompas bahwa sudahlah kita tidak usah hiruk pikuk merayakan, tapi barangkali para pemimpin nasional kita perlu mengadakan retret, lantas introspeksi diri di mana kesalahan kita ini selama ini kan.
Kalau dari sudut pandang Anda, problem mendasar kita itu apa dari yang data-data BPS tadi itu semua? Problemnya apa? Benar sistem kita belum berpihak pada rakyat kecil atau program ekonomi Presiden Jokowi juga belum mampu menjadi solusi dari ini semua, Pak Anton?
Jadi begini, menafsirkan rakyat kecil ini harus hati-hati. Apakah seluruh dana kita kasih ke rakyat kecil saja untuk dikelola, atau yang paling penting rakyat kecil itu bisa terjamin mendapat pekerjaan, hidup cukup, kesehatan, pendidikan anak-anaknya juga terjamin dan seterusnya. Tentunya itu akan berbeda dengan seperti yang saya katakan tadi kan, kalau memang itu tujuannya artinya yang harus digerakkan ekonomi. Jadi jangan dengan slogan-slogan kita terpaku lagi ekonomi rakyat dan lain-lain, karena dunia sekarang ini membutuhkan efisiensi. Efisiensi yang tinggi karena sudah masuk di dalam era globalisasi. Nggak bisa seperti dulu kita larang-melarang ya. Nah, kalau kita pakai dengan pola itu, apakah desa-desa ini akan bisa kuat berhadapan dengan yang lain? Jadi bukan berarti, kembali lagi, saya bukan tidak mendukung ide memberdayakan desa, tetapi harus ada approach dengan lain. Umpamanya dana ke desa, dananya 1 miliar, lantas tapi dikoordinir oleh kabupaten. Jadi membuat rencana yang lebih baik supaya skala ekonominya menjadi lebih lebih visible gitu kan. Karena kalau setiap desanya dengan 1 miliar pun tidak bisa apa-apa kan. Tetapi kalau 10 desa 10 miliar barangkali dibuat satu, katakanlah kalau daerah itu daerah pertanian, dibuat satu dryer dan silo yang baik menampung hasil tanaman pangan mereka. Ini umpamanya gitu. Jadi memang tidak segampang kita bayangkan sekarang. Kalau saya ngeri dan saya mulai khawatir melihat seakan-akan kalau ada perbedaan pendapat antara pelaku usaha, terutama pengusaha, apalagi konotasi besar di penghadapan rakyat, lantas a priori rakyat yang harus dibela. Besar ini dimatikan. Ini yang saya kira tidak menjadi sehat. Jadi begini, hati-hati dengan ekonomi komando yang sudah dicoba oleh Rusia dan China. Akhirnya gagal, kembali kepada mekanisme pasar. Tapi saya sependapat ekonomi pasar yang tidak dalam arti bebas-bebasnya. Ekonomi pasar yang berkeadilan. Nah, di mana di sinilah keadilannya itu yang pemerintah turun tangan kan?
Pemerintah sudah meluncurkan 13 kebijakan ekonomi dan ke depan masih ada 20 paket kebijakan ekonomi lagi. Kalau dari asosiasi para pengusaha ini kira-kira gimana Pak Anton? Optimis nggak ini benar-benar membawa arah ekonomi lebih baik?
Jadi begini, kita kan mesti tahu dulu bahwa sebenarnya apa sih akar permasalahan kita. Akar permasalahan kita kehilangan competitiveness, daya saing. Daya saing dan iklim investasi kita juga tidak begitu menarik, walaupun dunia lain itu. Jadi begini, kalau ada pengusaha atau investor datang ini karena memang di tempat lain juga dia agak susah. Jadi bukan karena kinerja kita, tapi tempat lain pun ada problem. China dia harus keluar karena sudah susah bersaing ya. Akhirnya lari ke Vietnam. Vietnam juga sudah mulai penuh. Myanmar masih dalam taraf persiapan. Jadi sebenarnya peluang kita sangat besar. Tetapi kalau kita bicara mengenai iklim investasi, investment climate ya, atau daya saing lah, intinya itu. Itu kan ada parameter yang jelas.
Oke.
Kalau kita mengutip World Economic Forum mengenai parameter daripada daya saing suatu bangsa itu adalah dia tidak mulai mengatakan itu yang paling penting, tetapi kalau dibuat urutan ya bukan urutan pentingnya, tetapi mulai dari institusi. Institusi baik pemerintah maupun swasta, dan menurut saya dua-dua kita ini lemah. Juga ada masalah yang antara lain mengenai pendidikan dasar dan pelatihan. Kita pun baru memulai pemagangan dan lain-lain. Juga masalah macroeconomy policy. Ada masalah labor issue. Masalah inovasi. Masalah kesehatan, Mbak. Jadi masalah kesehatan untuk rakyat ini sangat menentukan pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau kita lihat dua sektor pendidikan dan kesehatan ini, apa sudah menjawab kebutuhan sektor investasi ini kan? Dan besarnya pasar, market size. Jadi kalau saya evaluasi 12 poin tadi, yang satu-satunya yang kita kuat, dan itu karena given, karena memang ya sudah begitu adanya kan? Ya market size, Mbak.
Market size,
size itu, jadi begini, jangan salah mengerti, memang kita 250 juta rakyat, tidak seluruh rakyat kan punya kemampuan daya beli yang kuat. Tapi kalau golongan menengah saja 50-60 juta orang, itu dua kali negara Malaysia. Artinya menggiurkan juga.
Tetap menggiurkan.
Tapi orang-orang investor ini yang menjual consumer goods, apalagi barang mewah, dia kan tidak merasa bertanggung jawab terhadap rakyat kita yang susah itu. Dia hanya kejar di kota besar. Karena itu perbedaan makin hari makin jauh.
Jakarta, jurang pemisah.
Bandung, itu yang betul-betul signifikan berkembang. Tapi bagaimana di desa sekarang kan?
Iya, jadi ini belum menjawab akar permasalahan begitu tadi
Pak Anton. Akar permasalahan adalah beri lapangan kerja. Nah, lapangan kerja akan ada kalau investasi masuk. Dan investasi masuk kalau ada iklim investasi.
Yang daya saing.
Dan dia punya kemampuan daya saing yang bisa bersaing dengan tentunya sesama pengusaha maupun dengan dunia luar.
Iya. Baik.
Ini harus dibuat dalam satu program yang jelas, rencana yang jelas, terukur, dan ada evaluasi, monitoring, dan lain-lain. Kita nggak bisa dengan slogan-slogan ini, Mbak.
Iya, udah nggak main slogan lagi. Baik, saya mau beralih ke soal APBN nih. Tahun ini kan mengalami defisit belanja anggaran, bahkan mencapai 2% lebih. Ini kemarin Menkyu menyampaikan demikian. Di sisi lain, sebagian besar proyek infrastruktur kita dibiayai utang luar negeri dan pemasukan dari kebijakan tax amnesty saat ini juga belum sesuai target. Gimana menurut Anda, Pak Anton? Resiko apa kira-kira yang kemungkinan terjadi dengan realitas ini? Gimana Anda menilai?
Memang akhirnya dengan dipangkasnya APBN kita, saya dengar kalau tidak salah nanti akan menjadi 130 sekian triliun. Itu memang menjadi berat karena pembangunan tentu seperti infrastruktur dan lain-lain kan akan terganggu. Tapi itu masih lebih baik agar kita mempunyai APBN yang kredibel. Dengan APBN kredibel, investor lebih percaya, lebih yakin lah bahwa kita ini tidak main-main dalam APBN. Nah, tapi kembali lagi, APBN ini hanya salah satu faktor yang tidak begitu besar di dalam kontribusi terhadap PDB kita. Saya nggak tahu ada yang bilang cuma 8%, ada yang bilang di bawah 20%, tapi ambil aja yang katakanlah moderat itu 20% lah umpamanya. 80% itu harus diisi oleh tentunya konsumsi, ya investasi, dan lain-lain. Nah, ini diharapkan dunia swasta kan?
Betul.
BUMN. Jadi dunia swasta ini jangan diobrak-abrik. Karena kalau mereka sukses, dia membayar pajak. Pajak ini menjadi tulang punggung daripada APBN.
Persis.
Saya kira kalau kita mencontoh aja lah Pak Mahathir Mohamad yang mengatakan jadi pengusaha, jadi pemerintah itu gampang. Kita entertain dunia usaha. Kalau mereka untung profit sharing, yaitu ya dengan dia membayar PPH, dari keuntungan dia. Tapi kalau dia rugi, dia tanggung sendiri. Artinya kembali lagi iklim investasi, tetapi tentunya kita hindari pengusaha-pengusaha yang rent seeker, yang memang polusi dan lain-lain. Kita pisahkan lah. Jadi jangan hanya karena segelintir pengusaha yang tidak baik, lantas semua pengusaha kan dianggap ini seperti itu.
Situasi saat ini di Indonesia bagi pengusaha apakah sudah cukup kondusif? Insentif dari pemerintah dan sebagainya itu?
Nah, ini yang sangat sulit kalau kita lihat ya, bahwa di satu pihak pemerintah berusaha memberikan insentif, tapi kebijakan di tataran kementerian teknis. Itu kan masih banyak timbul problem. Kita ambil aja perikanan lah, prosesial. Bahwa itu kapal asing ditebak, ya barangkali kita bisa setuju lah ya. Ke moratorium kita sangat mendukung. Pemberdayaan pertanian nelayan kecil kita mendukung. Tetapi kalau kebutuhan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan industri, seperti di Bitung banyak pabrik yang tutup, ini kan tidak benar juga. Dan akhirnya dibuka mengimpor ikan dari Korea dan dari India. Gimana kok bisa begitu kan? Padahal ikan di laut yang hasil moratorium tadi kan masih tua itu.
Iya.
Tapi begini, itu yang populis lagi, contoh populisnya. Kalau ditanya kepada nelayan, sebagian nelayan merasa senang karena ikan jadi mahal, makin dia bisa jual. Tapi kembali lagi, apakah harus mengorbankan yang lain? Karena sebagian kena PHK juga, itu sudah terbuka di koran-koran. Jadi inilah yang saya kira.
Baik.
Jangan membuat mengatasi satu masalah menimbulkan
masalah yang lain. Kan? Baik, kalau gitu terakhir berarti Pak Anton J. Supit, apa langkah strategis menurut Anda yang mesti dibenahi nih oleh pemerintah untuk menuju daulat ekonomi bangsa?
Saya kira kita mesti sadar bahwa dua persoalan pokok yang menghambat kita di Indonesia itu adalah pertama korupsi dan kedua inkompetensi di segala lini. Karena itu harus mulai dari paling atas, mulai dari menteri, dirjen, sampai kepada dinas-dinas di daerah itu harus diisi oleh orang yang bebas dari dua itu.
Yes.
Kompetensi yang tinggi dan bebas korupsi.
Yes.
Itu aja lah. Jadi
okay.
Betul-betul kalau itu tidak dilaksanakan, susah mbak.
Baik-baik, oke, kita sudah tangkap. Wah, Pak Anton J. Supit, terima kasih banyak nih sudah berbagi dengan kami di sini. Sukses selalu buat Anda, Pak Anton. Sampai bertemu lagi, selamat pagi.
Pagi-pagi.
Iya, demikian kita telah berbincang dengan Anton J. Supit, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo.
Tanggung Civil Society.